Kutoka New York, sauti ya Umoja wa Mataifa inawaletea jarida la Umoja wa Mataifa.
Hujambo na karibu kusikiliza jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Umoja wa Mataifa hapa Marekani. Leo ni Alhamisi ya Julai 16 mwaka 2020. Mwenyeji wako ni mimi Flora Nducha. Karibu. Tuanze na masuala ya amani na usalama. Nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC, kikosi cha kujibu mashambulizi FIB cha ujumbe wa Umoja wa Mataifa wa kulinda amani nchini humo MONUSCO kimefikia makubaliano na wakazi wa kata za Ngadi na Matembo jimboni Kivu Kaskazini ya kutekeleza mradi wa taa za barabarani kama njia mojawapo ya kuimarisha usalama kwenye eneo hilo lililogubikwa na vikundi vilivyojihami vinavyoshambulia raia. Isa Mwakalombo wa kikundi cha 7 cha Tanzania, Tanzbat 7, ana maelezo zaidi.
Kikosi hicho cha kujibu mashambulizi kikijumuisha maafisa uhusiano kati ya raia na jeshi kutoka nchi tatu za Tanzania, Malawi na Afrika Kusini kumewasili katika kata ya Matembo na Ngadi na kutoa mrejesho wa maombi ya wananchi hao kwa ujenzi wa taa za barabarani, ikiwa ni sehemu ya kusaidia swala la ulinzi kwa raia kwa nyakati za usiku. Luteni Michael Mzalimbo ni afisa CIMIC FIB G9 kutoka nchini Malawi.
MONUSCO ilitoa msaada wa mradi kwa lengo la kusaidia jamii ya wananchi wa Matembo na Ngadi. Mradi huu utasaidia sana kupunguza msongamano barabarani, pia kuzuia vikundi vya uhalifu dhidi ya wananchi ambavyo vimekuwa vikiwasumbua hasa nyakati za usiku.
Naye chifu wa kata ya Nzuma, Bwana Muhindo Kapisa,
anatusaidia kututilia mwangaza. Yeye wote mnajua wakati insécurité iko, samu tuko mugiza, anashindwaka komata jiechappe kule adui, meza mwangaza iko, unaweza ona adui très loin, wanasema nono hapa ifo nione kama mimi na mwexive namna gani. Alors ile kwetu iko kitu ya kabambi sana.
Wananchi nao wanasema msaada huo umeleta matumaini makubwa baina yao na MONUSCO.
Pata msaada tutafurahi sana, kutembea vile itakuwa na woga, tutajisikia uhuru na tutafurahi kabisa. Kama msaada tafika tutasema merci kabisa, Mungu atawabariki.
Sasa tumulike masuala ya watoto. Shirika la Umoja wa Mataifa la kuhudumia watoto UNICEF linashirikiana na serikali ya Madagascar ili kunusuru watoto waliokumbwa na utapiamlo uliokithiri ambao umesababishwa na ukame wa muda mrefu kusini mwa taifa hilo. John Kibego na maelezo zaidi.
Sara Eliana Vlafeno.
Kutana na Sambe Zafe, mama watoto 10 mkazi wa eneo la kusini mwa Madagascar, akimtambulisha mwanaye Sara Vlafeno mwenye umri wa miezi 10. Mwanaye huyu ni miongoni mwa watoto milioni 2.5 nchini Madagascar wanaokabiliwa na utapiamlo uliokithiri au unyafuzi. Sambe Zafa anasema kuwa
watoto wangu wote 10 walipata unyafuzi. Kila mwaka hatuna chakula cha kutosha kulisha familia. Uhaba wa chakula ndio sehemu ya maisha yetu.
Kutokana na hali hii, UNICEF kwa msaada wa fedha kutoka serikali ya Japan ikatekeleza miradi kadhaa ya kuimarisha lishe kwa familia, kama anavyoeleza Sugra Mirian Isa, afisa wa kituo cha afya.
Tunashirikiana na mawakala wa jamii ili kusimamia masuala ya lishe kwa wananchi. Tunafundisha wazazi jinsi ya kubaini watoto wao wenye unyafuzi, na wakibainika wanaelekezwa haraka kwenye kituo cha karibu cha afya au hospitali. Pia tunatumia kliniki za kwenye magari kufikia jamii zilizo maeneo ndani zaidi, mfano zilizoko kilomita 10 kutoka kituo chetu cha afya.
Kwa kuwa uhaba wa maji pia ni sababu ya unyafuzi, UNICEF inahakikisha kuwa familia zinapata maji safi na salama kutoka vituo vya afya. Sambe Zafa anasema,
kupata huduma za afya kunatupatia maisha bora kwa kuwa tunanufaika na mipango hiyo.
Japani tangu mwaka 2016 imekuwa inatekeleza mpango wa chakula na lishe kwa nchi za Afrika, IFNA.
Hili ni jarida kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio ya Umoja wa Mataifa.
Swadata, na punde ni makala ambapo leo tutakuwa nchini Tanzania kuangazia vitendo vya unyanyasaji wa watoto katika jamii, mathalani kuwatumikisha kazi ngumu. Baki nami. Kutana na mkimbizi Tekla kutoka Eritrea ambaye umri wake ni miaka 15 tu. Safari ya kwenda kusaka maisha bora Ulaya iliishia mahabusu nchini Libya, na baada ya kuokolewa na shirika la Umoja Mataifa la kudumia wakimbizi UNHCR, hivi sasa ni kinyozi mashuhuri kwenye kambi ya muda ya Hamdalaye iliyoko nje ya mji mkuu Niamey nchini Niger. Jason Nyakundi anasimulia zaidi.
Tekla, ambaye ni maarufu kambini hapo kwa kazi nzuri ya kunyoa nywele katika mitindo mbalimbali, akinadi moja ya mitindo katika kichwa chake na kwamba ni kazi anayoipa umuhimu mkubwa. Aliondoka Eritrea akiwa na umri wa miaka 13 tu kwa lengo la kwenda Ulaya miaka miwili iliyopita, na alipofika Libya alijikuta katika vituo vya kushikilia wakimbizi kwa miaka miwili baada ya kujaribu kupanda poti kwenda Ulaya na kurejeshwa Tripoli na mamlaka ya Libya. Tekla, miongoni mwa watoto 500 wasio na wazazi au walezi waliokolewa na UNHCR kutoka kwenye vituo vya kushikilia wakimbizi Libya na kupelekwa Niger ambako wanapatiwa msaada na huduma za msingi kiwemo malazi na chakula wakisubiri kupelekwa nchi ya tatu. Kupitia mafunzo yanayotolewa na UNHCR kambini hapo, Tekla amegeuza talanta yake ya kunyoa kuwa kazi inayompa kipato, na anasema wengi wateja wake humtaka wachagulie mitindo ya kukata nywele.
Hii ndiyo kazi pekee ninayojua kufanya. Hapo mwanzo sikuwa na mashine inayotumia umeme. Nilikuwa natumia mkasi na wembe.
Tekla sasa ana vifaa vyote vinavyohitajika. Talanta yake ilianzia kukata nywele za rafiki zake nyumbani Eritrea, na sasa katika kambi hii yeye na watoto wengine zaidi ya 160 wanapatiwa mafunzo ya study za maisha, wakiwemo 15 wanaojifunza kuwa vinyozi. Abubakar Niandu ni mmoja wa waendesha mafunzo.
Ninawafundisha wakimbizi kukata nywele. Wanaipenda sana kazi hiyo. Ni kazi nzuri yenye faida nyingi.
Ingawa vijana hao wakiwemo Tekla waliporwa haki ya kupata elimu, UNHCR na wadau wengine wa misaada wanawapa fursa ya kujitegemea kwa kuwafunza stadi mbalimbali pamoja na lugha, na wengi wao watapata maskani mapya katika nchi ya tatu baada ya mwaka mmoja.
Na sasa ni makala. Leo tunaungana naye John Kabambala kutoka Radio Shirika Tanzania Kids Time FM ya Morogoro. Amekusanya maoni ya baadhi ya wadau wanaotetea haki za watoto. Kwanza ni Joel Festo, mwenyekiti wa Baraza la Watoto nchini Tanzania.
Sisi kama baraza la watoto tunapenda kuhimiza haki za watoto, lakini pia tunakumbusha wajibu kwamba kuna kazi ambazo sisi watoto tunatakiwa kushiriki moja kwa moja kwenye ujenzi wa familia, kazi nyingine ambazo zinahusu na zina madhara kwetu kwenye akili, kwenye mwili, lakini pia kwenye muda kama kwenda shule na vitu vingine. Kwa hiyo kazi kama hizo ni muhimu mtoto kushiriki kwa ajili ya kumjenga kiimani na kumjenga kwa maandalizi ya familia na maandalizi ya maisha yake ya baadaye. Lakini kazi hizo zihakikishe kwamba hazina madhara kwa mtoto.
Baadhi ya wazazi wanazungumziaje vitendo vya utumikishwaji kwa watoto vinavyofanyika kwenye jamii?
Sana sana ni wamama kufikia wanateseka sana watoto ambao wanawakuta kwa waume zao. Baba kwa kweli inabidi waangalie, wapambane, waishi na wake zao vizuri, wale watoto ambao wamezaa nao.
Kwanza kabisa ustawi wa jamii uhakikishe watoe elimu kwa jamii, hasa wazazi, kwa njia tofauti, hasa mwenjezo wa mahospitali kule kliniki, sawa, wanapokwenda kufanya shughuli zao masokoni, unaona, kwenye njia za ujasiriamali. Hizo zote ni sekta ambazo unaweza kuzitumia.
Huko visiwani Zanzibar hali ikoje? Asia Makame, yeye ni mwenyekiti wa Baraza la Watoto visiwani humo, anafafanua zaidi.
Swala ya utumikishaji kwa kwetu Zanzibar asilimia kubwa ipo katika masuala ya uvuvi, lakini katika kilimo pia wapo baadhi ya wazazi shamba, mfano makunduchi, mfano ya shamba tofauti tofauti. Kuna baadhi ya wazazi ambao wanawatumikisha watoto wao, au kwa pengine unakuta kuna mtoto ametoka ameenda kulelewa tu kwa kule, anaambua utakaa huku utaishi vizuri, lakini akifika kule anaambua hapa hapana kwenda shule, tupenda zetu kulima. Kama hivyo kuna baadhi ya kesi zinakuwa zinatokea, lakini ambazo tunazipata zaidi haswa ambazo ni za uhakika, ambao watoto wanatumikishwa mizo za masuala ya uvuvi. Watoto wanaenda kuvua, watoto wanauza samaki, watoto wanaacha shule wanaenda kujifundisha English course ili wawe machua zaidi. Kwa mfano tulipata taarifa kuna siku Nungwi, tumesikia kwamba kuna idadi kubwa ya watoto ambao wanaacha shule waenda kuvuza. Kwa hiyo tukaenda tukamfuatilia mrasibu wa kule tukamueleza. Kwa hiyo yule mrasibu yeye anatoka anaongea na sheha. Sheha anaifuatilia ile pesa anafuata wazazi wa yule mtoto, alafu anaambiwa watoto wapelekwe shule, na anapelekwa na anaendelea na masomo.
Shukrani sana John Kabambala kwa makala hiyo. Na sasa ni wakati wa kubisha hodi mashinani. Leo tuko Malawi. Tunasikia kutoka kwa mfugaji wa nyuki Ramos Yusuf kuhusu mradi wa UNDP unaowasaidia kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi.
Mbuyo mtisana endo ulimumene ordinary antwosuzika kwa mbili.
Kabla hatujaanza kufuga nyuki tulikuwa tunateseka. Tungeenda msituni kukata miti na hivyo kuharibu mazingira. Kama mfugaji wa nyuki nimefaidika sana kutokana na mradi huu. Nilinunua mabati ya kujenga nyumba yangu na sasa nina mbuzi na kuku pia.
Asante sana Ramos Yusuf kwa ujumbe huo. Na hadi hapo nakunja jamvi la jarida siku hii ya leo kutoka Umoja wa Mataifa. Usikose kutembelea wavuti wetu news.un.org mkwaju sw kwa taarifa mbalimbali, makala, lakini pia kujifunza Kiswahili na video ya kila siku. Kwa niaba ya wote naitwa Flora Nducha, asante sana. Kwa heri kutoka Umoja wa Mataifa.
Tuoshe mikono, tuepuke makundi. Sanitize. Tusibe midomo, kanyumbani haina.